Latvijai šodien divas zelta medaļas Parīzes paraolimpiskajās spēlēs. Latvijas parasportists Rihards Snikus ar zirgu King of the Dance izcīnīja zelta medaļu para iejādes sacensībās Grade 1 grupā. Snikus ar King of the Dance saņēma vērtējumu 79,167% un pirmo reizi kļuva par paraolimpisko čempionu. Paraolimpisko čempioni šķēpamešanā kļuva para vieglatlēte Diana Krūmiņa. Viņa šķēpu raidīja 24,99 metru tālumā. Tas ir jauns paraolimpiskais rekords. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs rosina iesaldēt jeb apturēt atalgojuma pieaugumu valsts kapitālsabiedrību valdēs. Rinkevičs norāda, ka tādējādi tikšot nodrošināts samērīgums starp valsts kapitālsabiedrībām un privāto sektoru. Valsts kapitālsabiedrību valdēs atalgojums pieaugot nesamērīgi strauji. Prezidents sola attiecīgus grozījumus likumā iesniegt nedēļas vai 10 dienu laikā. Rīgā varētu būvēt Latvijā jau esošās sliežu platuma dzelzceļu starp centru un lidostu. To rosina satiksmes ministrija. Ministrija piedāvā negaidīt Rail Baltica projekta pirmās kārtas pabeigšanu ar rietumstandarta platuma sliežu ceļu, bet izveidot Latvijā jau esošā sliežu ceļu platuma savienojumu no Rīgas centrālās pasažieru stacijas līdz Rīgas lidostai. Rail Baltica projektā paredzēts 1435 mm plats sliežu ceļš, bet Latvijā esošais ir 1520 mm plats. Līdz ar to sākotnējā posmā par Rail Baltica kursējošais starptautiskie ātrvilcieni Rīgā neierastos, bet piestātu Salaspilī. Finansējumu plānots piesaistīt pārdalot Eiropas Savienības fondu finansējumu no citiem satiksmes ministrijas infrastruktūras projektiem, piemēram, bateriju elektrovilcienu iegādes. No šādu elektrovilcienu iegādes nolemts atteikties. Satiksmes ministrija arī norāda, ka visa esošā 1520 mm sliežu tīkla nomaiņa pret 1435 mm sliežu ceļu nav ekonomiski pamatota un nav izpildāma vismaz tuvākajās 10 gadēs. Līdz ar to Latvijas dzelzceļa tīkls nākotnē sastāvēs no divu veidu, jeb divu platumu dzelzceļa līnijām. Krievijas raķešu triecienā Ukrainas pilsētā Poltavā šodien nogalināta vismaz 51 cilvēks, bet 271 ievainots, tā paziņojušas Ukrainas amatpersonas. Krievijas spēku uz pilsētu izšāvuši divas balistiskās raķetes. Viena no tām daļēji sagrāvusi ēku, ko izmantoja Poltavas militārais sakaru institūts. Otra raķeta trāpījusi blakus esošajai slimnīcai. Ukrainas aizsardzības ministrija norādījusi, ka starp gaisa trauksmes izsludināšana un raķešu sprādzieniem bijis tik īss laika sprīdis, ka ļaudis nav paspējuši nokļūt bombu patvertnēs. Sagruvušās štāvēkas grovēšā aprakuši daudz cilvēku. Somijas aizsardzības ministrs Antti Häkkinens ierosinājis likumprojektu, kas aizliegtu Krievijas pilsoņiem un juridiskām personām iegādāties īpašumus Somijā. Likumprojekta mērķis ir samazināt drošības risku krīzes laikā. Vācijā šodien notiek valdības, partiju un federālo zemju līderu sarunas par migrāciju un drošību. Vairāki politiskie līderi jau pieprasījuši stingrāku patvēruma piešķiršanas un imigrācijas politiku. Vācijas kanclers Olaf Scholz sasauca šo tikšanos pēc traģiskā uzbrukuma Zolingenē. Tur 23. augustā kāds Sīrijas pilsonis pilsētas svētkos ar nazi sadūra 3 cilvēkus. Bet Latvijas atklātā hokeja čempionāta jaunā sezona sāksies jau sestdien. Tad pirmo sezonas spēle aizvadīs abas pagājušās sezonas finālistas Mogo LSPA un Zemgale LBTU. To apstiprinājusi Latvijas hokeja federācija. Šogad turnīrā spēlēs vien 7 komandas un sezona sastāvēs no 6 apļiem. Vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir 20 grādi, lēns ziemeļaustrumu vējš. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez ievērojumiem nokrišņiem dažviet veidosies migla. Redzamība tajā vietām būs tikai ap 200 metriem. Gaisa temperatūra 11 līdz 16 grādi, vietām piekrastē līdz 18. Rītdienā bez nokrišņiem 26-29 grādi, Kurzemē līdz piekrastē 22-25.